Iaz bete ziren 40 urte martxoaren 3ko gertakarietatik oroituko duzue Gasteizen 5 langile nola hil zituzten protestatan. Orain memoriala da hurrengo urratsa, izan ere kereila ez du tramiterako onartu epaitegiak eta horregatik ba ez dakit aurtengo martxoaren 3ko oroimena gazigozoa ez ote den izango. Hain zuzen ere Nerea Martinez martxoak 3 elkarteko kidea daukagu oraintxe telefonoan mezulariarekin zuzenean harremanetan. Arratsaldeon, Nerea.
Arratsaldeon.
Bueno, 1976ko gertakariak hoiek argitu nahiean jarraitzen duzue, baina epaitegian aurkitu duzue oztopoa berriz ere.
Bai, bai, ez genuen espero, egia esan esperantza da denuen aurrera egingo zuela ikerketak eta esperantza da genuen, ilusionatuta genuen, ba tramitera onartu eta prozesu judizialarekin jarraitzeko. Baina azkenean gertatu izan dena da, ba otsailaren batean Gasteizko 3. instrukzio auzitegiak erabaki duela artxibatzea Arabako batzar nagusiek eta diputazioak aurkeztutako kereia. Erabaki dute artxibatzea, baina delituak egon direla onesten dute. Orduan beraz, tramitera onartzen dute, baina gero esaten dute artxibatu behar dela preskribatu egin dutelako krimenek. Orduan, bai, tramitera onartu, baina onartzen den momentu horretan bertan ja artxibatzea proposatzen dute.
Geratzen zaizuena da esperantza txiki bat udalak, Gasteizko udalak ere aurkeztu duelako beste kereila bat.
Bai, Gasteizko udalaren kereiak aurrera jarraitzen du, oraindik ez daukagu auto hori, epaiaren erabaki hori, eta gure esperantza haratago doa, esan nahi dut, gure esperantza da Arabako Foru Aldundiak eta Batzar Nagusiek aurkeztutako helegiteek aurrera egitea. Hau da, epaileak ikustea aukera badagoela krimenak gizateriaren kontrakoak direla argudiatzeko eta berez preskribatzearen arazo hori ba ekiditzeko. Suposatzen dut ezakik jendeak jakinaren gainean egongo den, baina badago legedi internazional bat orain indarrean dagoena eta horrek esaten du gizateriaren kontrako krimenek ezin dutela preskribatu eta ezin direla amnistiatu. Hortaz, legedi horri helduz, edo aintzat, legedi hori aintzat hartuz, epaitu alizango lirateke krimen hauek, ikertu egin alizango lirateke 1976an Gasteizen gertatutakoa, eta berez, elegoke arazorik egon behar prozedimendu judizialarekin aurrera jarraitzeko. Mm-hmm. Zer gertatzen da? Ba, berriz ere, topatu garela estatu espainiarraren azpijokoekin. Argi dago, aginte judiziala Espainiako gobernuaren morroia dela eta beraz ez dutela inolako interesik krimen hauek epaituak izateko. Baina bi aukera dituzte. Orain aukera bateri heldu diote, orain erabaki dute. Eta beraien argudioa beraz da 1976an indarrean zegoen zigor kodean gizateriaren kontrako krimen hauek ez zituztela aintzat hartzen, ez zegoela legedirik zentzu honetan. Orduan ari dira kontuan izaten legedi frankista bat 1976ko zigor kodea hain zuzen ere ari dira aplikatzen. Zigor kode bat, frankismoan indarrean zegoen zigor kodea, gaur egungo giza eskubideen legedi internazionalan kontutan hartu beharrean. Hau da lotsagarria. Orduan, egon badago aukera epaitzeko. Orduan haien esku dago.
Zuek behintzat, Espainiako justiziak ez baldin badu aintzakotzat hartzen, jarritako kereileen bide hori Europaraino joateko asmoa azaldu duzue.
Bai, noski, guk agortuko ditugu, agortuko dugu bide judizial osoa. Hau da, agortzen baldin badugu hemen, Espainian dauzkagu aukerak, joango gara Estrasburgora ino, giza eskubideen auzitegira ino, baina horretara iristeko aurretik Espainiako bide judizial guztiak agortu behar dira lehenik eta behin. Eta horregatik nahi dut berriz ezatea, uste dugula, oraindik posiblea dela, epaile honek aurkeztutako Foru Aldundiak eta Biltzar Nagusiek aurkeztutako elegiteak aintzat hartzea eta berez legebiltzar nazionala kontutan izan da pues epaitzea eta jarraitzea prozesuarekin. Mm-hmm. Hori da guk daukagun, hori da guk daukagun esperantza. Eta gero udalak Gasteizko udalak aurkeztutako kereiarekin gauza bera. Posiblea bada. Orduan haien esku dago. Zergaitik da posible, ikusi dugulako, jadanik egin dela. Hau da, Maria Servinik epaileak, kereina, Argentinako kereinarekin, hori zebera egiten ari da.
Bide hori urratuta daukala, ez da?
Hori da, ja, eskatu, hasi da, ja, prozedimentuarekin, badaude inputatu batzuk, eta bar, orduan, berak aurrera egitea posible izan badu, izango da, ba, posible delako, ez? Orduan, aldarrikatzen dugun hori zera. Eta horregatik, egingo dugu urrengo astean, martxoaren bian.
Martxoaren bian, ez da? Egunaren bezperan.
Egunaren bezperan hori da, bilduko gara goitzeko 12etan epaitegien aurrean, ba, hau salatzeko estatu espainiarraren zigorgabetasun eredu honekin bukatu behar dela eta justizia behingoz lortu behar dugula aldarrikatzeko.
Ba, Nerea Martinez, martxoaren hiru elkarteko kidea, eskerrik asko, azalpen hauen guztien gatik hemen mezularia.
Oso, no, eskerrik asko zuei.